Ние насочваме вниманието си към думите на апостол Яков, 4 глава от 11 до 17 стихове. Ще прочетем и върху първата част от тях ще размишляваме днес, върху втората част ще размишляваме, ако Господ не подари следващия път, но днес ще ги свържем, защото темата е една някакси обща, в която насочваме вниманието си. И така, какво ни казва апостола в този текст? Не се удумвайте един друг, братя. Който удумва братя или съди брата си, удумва закона и съди закона. И ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, но съдия. Само един е законодател и съдия, който може да спаси и да погуби. А ти кой си, че съдиш ближния си? Слушайте сега вие, които казвате, днес или утре ще отидем в еди кой си град, ще преседим там една година, ще търгуваме и ще спечелим. Когато вие не знаете какво ще бъде утре, що е животът ви, защото вие сте пара, която за малко се явява и после изчезва. Вместо това, вие трябва да казвате, ако иска Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова. Но сега славно ви е да се хвалите. Всяко такова хвалене е зло. И тъй, ако някой знае да прави добро и не го прави, негов грях е. Амин. На пръв поглед, двата пасажа са много различни, но ние ще ги свържем с нещо, което е общо и е представено от апостола за нас. Дори ще отидем малко в предния текст или в предния стих, с който завършихме миналия път. Това е 10 стих на същата тази глава. Апостолът ни казва, смирявайте се пред Господа и Той ще ви възвишава. Или когато говорихме миналия път за смирението, ние имаме някаква представа за това какво е смирение и пак това, което пък Божието Слово ни казва, как да го правим и как да го постигаме. Но когато четем и следващите текстове, ние разбираме, че има някакси различни форми на смирение. И тук апостол Яков ни представя точно такива различни форми на смирението, като засяга и различни теми. Той насочва вниманието ни извън контекста на индивидуалното ни общение с Господа. Или тук в този текст, тези думи, които той отправя към нас и това предупреждение, което отправя към всички нас, някак се е различно от това как ние стоим с Господа и пред Господа и нашето индивидуално общение с Него. Има и други сфери, ни казва той, където явно не сме достатъчно бдителни понякога, или пък по-често, или по-рядко, но така или иначе можем да направим някакъв пропуск. Може би да не сме достатъчно внимателни по отношение на другите хора и това, което говорим за тях. А може би ни казва, че не сме достатъчно прецизни относно подреждането на нашия живот и плановите, които градим, целите, които се поставяме. Не винаги сме прецизни, не винаги го правим по правилният начин, не винаги подхождаме според това, което Бог желае и според да търсим Божията воля и Божиите цели. Понякога оставаме само човешкият елемент да движи живота ни. Може и да не сме прецизни относно стопанисването и употребата на ресурсите и благата, които ни се предоставят, а знаем, че всичко, което имаме, то е от нашият Господ. И така, тук има посочени неща, които не трябва да правим. Едно от тях, за което апостолът не говори. Нещо, което е вредно за нас, нещо, което не е полезно за нас, нещо, което е грешно, което можем да направим и да допуснем в живота си. Не се удумвайте един друг. Или не се клеветете, не се очерняйте един друг. Не говорете един срещу друг лоши неща. Тук сега трябва да направим едно пояснение. Клеветите, за които говори апостолът, или по принцип клеветата, или клеветническите думи, могат да бъдат понякога напълно верни. Не винаги тогава, когато някой клевети другия, това е нещо, което не стои спрямо истината или не е истина това, което той казва. Думите или информацията, която се дава, така наречената клевета или клеветнически думи, може да отразява истината. Не е задължително да бъдат лъжи. Фактът обаче, че това е истина, не ни дава правото да го казваме и да го разпространяваме безразборно, иска да ни каже тук апостола. Защо? Защото винаги, когато клеветим някого, говорим против него. Така или иначе, когато говорим за клевета, това означава, че ние не говорим за добрите неща, ние не представяме добрите характеристики. Ние говорим нещо, което ни е направило впечатление и то не е в добра форма, нещо, което сме възмутени, нещо, което ни е огорчило, нещо, което ни е наранило или просто пък се казва понякога само за самата информация и някои се удоволстват за самата информация, дори не влагат така лош смисъл в това, че злословят против другия. И пак казвам, дори и да е истина, дори когато говорим за някого и то е истина. Но ние така или иначе говорим против него. Това е единият елемент и ние някакси се поставяме в позицията, която е на другия човек. И това е нещо, което е неправилно, това, което иска да ни каже апостол, защото винаги когато го правим, ние казваме, той прави така, аз съм по-добрият и аз не го правя. Нали? Това е смисълът, ние не го казваме, но това е смисълът, когато упрекваме, когато клеветим някого за нещо, което според нас то е неправилно и дори да е неправилно, ние в момента пък се поставяме в позиция над него. Тоест, подценяваме го или си присвояваме позиция на някакво превъзходство. Нещо, което е важно тук. Клеветата, според апостола, е забранена не защото показва или погазва истината, а защото погазва смирението. Някак се стъпква смирението. Тя може да е истина, но тогава, когато ние имаме чувството за превъзходство над някого или когато говорим против него, като че ли сме в някаква позиция над него, това погазва нашето смирение. Това нарушава смирението, което ние трябва да имаме пред Бога. Ако сме смирени пред Бога, то няма да изграждаме висота, от която да принизяваме когото и да било. А как всъщност трябва да се отнасяме един към друг? И апостолът ни казва, той ни дава добрият пример, дава ни добрата посока. А ние сме братя и ближни един с друг. Когато говорим братя, имайте предвид и сестри. Ние сме братя и сестри, които са ближни един на друг. И апостолът ни го напомня, че ние принадлежим един на друг посредством любовта, която свързва членовете на Божието семейство. В тази любов и чрез тази любов ние сме братя. Нещо общо имаме, което ни е свързано. Защото за тази любов стои спасителната Божия благодат, някак си стояща до нас и стигаща до нас чрез нашия Господ Исус Христос. Това е нещо общо, което се отнася за всеки един от нас без изключение. Божията благодат ни е довела в Божието семейство. Божията благодат ни прави близки един с друг. Божията благодат ни прави братя и сестри, т.е. ние сме много близки като роднини, като хора, които имат нещо общо, а това, което е общо, е Бог, който е положил любовта си в нас и ни е залял със своята благодат. И това е неговото суверенно решение, суверенното решение на Бога, който ни приема като свои чада. И сега не трябва да забравяме, че тези братски взаимоотношения ни поставят на едно равнище. Отнася се за всички. Ние стоим на едно еднакво равнище в очите на Бога, защото Той към всички е показал милост, Той всички е дарил с любов, Той на всички е простил греховете и със сигурност на никой греховете не са малко или не са били малко и сега не са малко. И на всички Той прощава, независимо от това как в нашите очи тежат тези грехове или улекват тези грехове. Бог ги е простил и ние стоим на едно равнище, така че е недостойно за който и да било да претендира или да изявява превъзходството си над другия. Никой от нас не е първороден, ни казва Божието Слово. Апостол Павел ни го напомня също в Римляни, 8 глава, 29 стих. Той казва, защото които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на сина му, за да бъде той първороден между много братя. Първородният е друг. Ние не сме първородни. Никой от нас не е първороден. Някой стои над нас. Някой стои над нас, Господ е този, който гледа на нас по един различен начин тогава, когато ние сме покрити с кръвта на Господ Исус Христос и под Божия поглед ние всички сме равни. Ние сме просто равностойни членове на семейството. Тук е посочена и характеристиката на Бога законодателя, който може да спаси и който може да погуби. Или в негова власт, в негова позиция е той да бъде съдията, който може да отсъди някаква присъда, той е този, който може да погуби, той е този, който може да спаси. И ние виждаме, че неговата главна цел е спасението. Ние си говорихме за това, когато говорим за Бога, когато говорим за характерът на Бога, характеристиките, атрибутите на Бога и така хвърлим поглед върху цялата история, която Библията ни описва от създаването на света до днес, ние разбираме и виждаме, че Бог всъщност иска да спаси. Божието желание е да спаси грешния човек. Божията цел е да спаси грешния човек, но апостолът предупреждава. Той е този, който спасява, той е този, който осъжда, той е този, ако желая, може и да погуби. А този, който критикува, както и критикуваният, застават един до друг като братя и чада на един и същ отец. Така че, дали сме в позицията да критикуваме или сме в позицията да бъдем критикувани, ние пред Бога сме равни и сме чада на един и същи отец, така че не трябва пък да вземаме някакво превъзходство и да си мислим, че превъзхождаме някого и да внимаваме как говорим за него. Никой от нас не притежава превъзходство на другия, а само е свързан според Божието Слово в една семейна любов с него. Или моят събрат християнин е в пълния смисъл на думата мой ближен. Моята сестра християнка е в пълния смисъл моя ближна. И дори и да знае нещо недобро, и дори и то да е напълно вярно, то моята задача или нашата задача като християни не е да го оповестяваме пред другите, а да отидем при него и да му помогнем да го преодолее. Това е много трудно да го направим, защото много по-лесно е да говорим, много по-лесно е да критикуваме, много по-лесно е да държим дистанция и по този начин да изказваме мнение и становище, особено за другите. Но по-трудният момент и по-трудната крачка, която можем да направим, е да отидем и да помогнем на човека да преодолее това, което е негативно, това, което в нашите очи е неправилно, това, което е вредно и за него, евентуално и за обществото. Тоест да стана неговият самарянин, защото той е моят ближен. Нали, в Божието Слово Исус дава една пример с една много добра притча, притчата, която знаем, притчата за добрия самарянин, Лука 10 глава. Ни разказва за тази притча и там Исус дава един пример, дава една постановка. Как можем да погледнем на човек, който е в нужда и какво трябва да направим тогава, когато видим някой, който е в нужда. И това, което е интересното в тази притча и в тази история, която Исус разказва, е, че човекът, който е пострадал, нали, знаем, историята казва, вървеше един човек, отиваше някъде и нападнаха го разбойници, прибиха го, оставиха го полумъртъв на пътя, трябваше някой да му помогне. И мина един свещеник, нали, той го подмина, просто не му се занимаваше. Мина един левит и той го подмина и той не се интересува от него. Мина един самарянин. Самаряните, ние сме говорили за това, самаряните са хора в очите на евреите, които са отритнати от обществото. Те не говорят с тях, не общуват с тях, не се хранят с тях. Те ги имат като кучетата на пътя или въобще не искат да имат нищо общо с тях. Обаче самарянинът е този, който помогна на човек, който не познава. И това е интересното в историята, че човекът е непознат. Човекът е непознат, човекът лежи в някакво безпомощно състояние, но има нужда от помощ и някой трябва да му помогне. И Исус казва, ето това е пример, кой е твоят ближен. Кой е твоят ближен? Ближен е този, който помага. Ако човекът, който е нападнат, е срещнал без да има някакви проблеми на пътя си самарянина, със сигурност е щял да го подмине, защото не иска да общува с него. Със сигурност е щял да го презре дори в очите си, защото не иска да има нищо общо с него. Обаче, тогава, когато е в нуждата си, точно този, с когото той не иска да има нищо общо, му помага. Колко повече ние трябва да стоим в тази позиция, позицията на самарянина. Тогава, когато някой страда, тогава, когато някой е в нужда, тогава, когато някой има проблем, ние да имаме нашата съпричастност или емпатия, емпатично чувство, да съпричастност към този, който страда, този, който е в нужда, независимо от това, дали можем да извлечем някаква полза, защото това е интересното в историята, той не може да очаква нищо от този човек и не очаква нищо. Той дава, без да очаква да му се върне обратно. И тук също, може би, насочваме вниманието си именно към това, ако ние можем да направим това, ако ние можем да помогнем, е по-добре да го направим, отколкото да критикуваме, отколкото да клеветим или да бъдем в позицията на тези самаряни, на този самарян или на самаряните, които могат да помогнат, въпреки че са презряни, въпреки че са отритнати, въпреки че са неодобрени и отхвърлени от обществото или от тези, които считат, че са по-горни от тях. А тук ни се дава пример, че това е нашият ближен. Лука 10 глава, 25 стих, там всъщност Исус казва, кой е ближният, който стои и ние, който стои пред нас, на когото ние можем да помогнем. Всъщност стих 25 е въпросът, който задава законникът. Какво да правя? Какво да направя, за да наследя вече живот? Или какво да направя, нещо, което да се види? Какви добри дела ние да направим, за да бъдат видяни? И ние разбираме какво можем да направим, какво трябва да направим. Какво всъщност обаче прави клеветата? Тя се поражда и продължава да живее в съзнанието на всеки един от нас. Защото когато дойде до нас някаква информация, ние казваме веднага, тя работи в нас, тя някак си развива корен в нас и живее в нашето съзнание. Нещо, което казваме първо на себе си и го казваме доста дълго преди да го споделим с другите. Но ако се придържаме пък към библейските отношения и стандарти, то любовта към ближния ще изкоренява нашата заядливост и грижата ни ще започне да заменя нараняващите високопарни и високомерни думи с даряваща помощ и внимание една пасторска загриженост или една братска загриженост, която трябва да показваме. Интересно е, че тук апостол Яков включва и възприемането на закона. Или от една страна, когато говори за тези неща, той ни казва да внимаваме, да не бъдем в статута или в позицията на някакво превъзходство, да стоим над другия с някакво превъзходство, като го удумваме, ние да считаме, че той е по-горен от нас. Обаче на второ място, и това, което е интересно, и това, което може дори да изглежда странно, е включването и възприемането на закона от наша страна. Как възприемаме този Божий закон? И апостолът казва, ако вие го правите, нарушавате закона. Апостолът тук говори, ние разглеждахме това, апостолът говори за закон, който е новозаветен закон и ние говорихме, това е царският закон, за който ни говори новозаветният текст, който Господ ни е дал, царският закон. Втора глава, 8 стих, мисля, че беше царският закон. Обаче, ако изпълнявате царския закон според писанието, да обичаш ближния си, както себе си, добре правите. Това е, казва апостолът, царския закон. Да обичаш ближния си. Или Господ дава закони и в новозаветния текст и ние често си говорим и за тях. И тук той казва, че ако одумваш или клеветиш, нарушаваш закона. Според този закон ние трябва да обичаме ближните си. Тогава, какво пък ще се случва, когато изоставяме пътя на любовта и го заменяме с пътя на критиката и очерненето? Или как точно нарушаваме този закон? Не отива ли апостолът, можем да се кажем, твърде далеч, когато говори, че ако така клеветиш някого, нарушаваш Божиите закони? Чак да нарушаваш Божиите закони, някой може да каже, аз просто казвам една истина. Аз казвам една истина, която си е факт. И всички го знаете. Този, който е критикуван, и той я знае. Но апостол тук е така доста внимателен и ни предупреждава да не правим тези неща. Защо нарушаваме този закон? Става така, че външно критикуваме братята си, а всъщност казва, удумваме закона. Защо и как го правим? Всъщност ние престъпваме закона, нарушавайки го и не следваме и не спазваме този закон, защото той заповядва любов, а ние отговаряме с някакви клеветнически думи. Или в случая се поставяме в положение на знаещи повече и си позволяваме да съдим. Законът казва обичайте. Законът казва, това е царския закон, да възлюбиш ближния си, а ние си позволяваме да съдим. И сега можем да се запитаме, дали законът греши, като изисква любов в такъв случай? Дали нашите ценности стоят над неговите ценности? Дали нашето превъзходство е по-възвишено от любовта, която дава този закон? И ако мисленето ни и поведението ни се движат в тази посока, то ние сме на път да се стремим да присвоим авторитета на самия Бог. И това вече е доста опасно за нас. И в това се състои нарушението. То на пръв поглед не се вижда. Не се разбира границата, която ние можем да прекрачим. Казал съм няколко приказки. Казал съм нещо, което по принцип е истина, то може да мине, може да отмине. Обаче такава строга присъда или такова строго предупреждение някак си не заслужавам. Защото каквото лошо правя. И тук, когато разсъждаваме, защо апостолът вкарва закона в тази дилема и в това пояснение за това нарушение, ние разбираме, че тогава, когато ние се превърнем в ролята на съдии, ние нарушаваме не само закона, но ние се стремим да присвоим Божият авторитет и това е много опасно за нас. И затова апостол Яков ни напомня, че само един е законодателят и съдията. И когато не се покоряваме на закона, то всъщност ние не се покоряваме и на законодателя. Всъщност не се покоряваме на Бога. И това вече ние разбираме, че е доста сериозно нарушение от наша страна. Ние оспорваме неговия авторитет, а това е обидно за него. А в какво всъщност се състои моето нарушение или нашето нарушение? Ние доста често си създаваме погрешно впечатление относно Божиите заповеди. Когато говорим за закона, нали, ние така доста сериозно поглеждаме на това, което Бог е поставил, това, което Господ постановява и със сигурност не искаме да го нарушим. Казваме, който наруши Божиите заповеди, има предупреждение от Бога, че ще има наказание. Какво всъщност се състои нашето нарушение? Доста често си създаваме погрешно впечатление относно тези заповеди или тези закони. Как? Като възприемаме Божият закон и Божиите заповеди като указания, които съдържат всички възможни правила и ограничения. Ние по принцип така гледаме на закона. С този поглед, в повечето случаи. И трябва да се го признаем. Когато кажем закон, когато кажем заповеди, ние знаем, нещо е дадено, нещо е заповядано, някакви правила, които ние трябва да спазваме или които не спазваме или не можем да спазваме. Правила е ограничение и ние се стремим някак си да спазим, за да не нарушим. И в това е нашето мислене, в тази посока е нашето мислене и това е грешната посока. Ние забравяме или често пропускаме факта, че законът на Бога е израз на онова, което е самият Той. Законът на Бога не е само или не е точно даден, за да въведе ограничения. Законът на Бога е даден, за да ни покаже какъв е Бог. Бог затова дава закон. Да каже, вижте къде стоя аз, вижте къде сте вие. И ние можем да направим база сравнение. И Той ни го дава точно с тази цел. Да каже, вие сте мои деца. Вие сте мои. Аз съм вашият Бог, аз съм вашият отец. Вижте къде съм аз, вижте къде сте вие. И Бог ни е дал своите заповеди, за да можем, ако им се покоряваме или покорявайки им се, да изградим живота си по Неговия образ. Ето това трябва да бъде нашия стремеж, а това е Божията цел – създаването на заповеди и закони. Бог не ни дава заповеди и закони просто за да ни обвини в нещо, за да ни преследва в нещо, да ни докаже колко сме недостойни, да ни докаже колко сме слаби, да ни докаже колко сме безлични. Не, Той не го дава за това. Той казва, аз ви го давам, за да се стремите да бъдете по моя образ. Това е моят образ. Той иска да го направим така, че неговият образ да бъде нашият образ. Неговият образ да бъде моят образ. Неговият образ да бъде твоят образ. И ние в неделя си говорим за характерът на Бога. Изобщо си размишляваме върху това, кой е Бог. И си говорихме за атрибутите на Бога. И разбрахме, че има елементи или характеристики, качества, които някак си са като първооснова или които съществуват като първооснова на божествената природа. Обаче в същото време казахме, че са изявени и като напъствия за нас. Това са моралните атрибути, които притежава Бог, които трябва да притежаваме и ние, които са дадени и за нас. Ние, които сме Божий народ, ние, които сме вярващи хора. Защо? Защо ни е даден? Защо Бог е направил така, че ни е дал частица от себе си? Дал ни е част от своя характер. Това всъщност е важно да знаем. Бог ни е дал част от своя характер, от своите качества. Защо? За да може Божия живот да се види в нас. Иначе няма как да стане. За да може Божият живот, Божият образ да се види някакси в Неговите деца. Да, в нали, много по-ниска степен или с много по-малка светлина, но да се види в нас. И можем да дадем познатият пример. Ако Бог е любов, а Той е, защото ние казахме в неделя, Бог е любов и това е една основна характеристика и това е нещо, което е съществувало преди да има сътворение. Преди да има небе, земя, съществувал е Бог, съществувал е Троицата, съществувала е Божията любов. И затова, че Бог е любов, Той създава всичко това, което е Негово творение и всичко това, на което ние виждаме, се наслаждаваме и създал самите нас, защото Той е любов. И ако Той е любов, а Той е любов, то тази любов трябва да се види и в нас, защото ни е дадена, защото ни е заложена, въпреки, че сме смъртни хора. Дори хора, които са загрешили след грехопадението, любовта някак се стои. Любовта стои във всеки един човек. Заложена е във всеки един човек. Сега в каква степен, как той проявява. Но тази частица Бог я е дал. И тази частица е дадена за човека. Някой ще каже, ами те и животните обичат. Моето куче много ме обича. Не е същото. Кучето се привързва, животното се привързва, защото има инстинкт. То се привързва към тебе, защото нали, ти го храниш. Неговият инстинкт води в тази посока. Но любовта, която Бог е вложил в човека, е много, много различна. Защото това е негова частица, защото част от него и тази любов трябва да се види в нас, защото той ни е дал. И понеже пък Бог ни е дал нещо, или Бог ни е дал много неща, заложил е нещо в нас и то съответно очаква и покорство от наша страна. Ето, по този начин ние можем да гледаме на неговите заповеди, на неговите постановления и на неговите закони. Дал ни е нещо? Иска да го види. Иска да го види в нас, иска да проявим покорство, за да можем да се приближим до него в образа, който той е планувал за нас и е дал за нас. И ако ние ценим и следваме нашето мнение и го поставяме над това на закона, то това означава, че ценим повече себе си от него. И тук вече, нали, вече е нарушение. И за това нарушение точно говори апостол Яков. Той не говори объркващи неща. Апостол Яков е доста сложен в изявлението си. Той не е никак елементарен. Той е много сложен, защото с малко думи разкрива много неща, които идват от много далеч, имат доста различен корен. И по този начин той говори за нашето покорство. По този начин той говори за превъзходството, което понякога ние си слагаме, то не е нещо, което е угодно на Бога. Или нарушението на Божия закон, който също не е удобно на Бога и не е угодно на Бога. И ако приемаме позицията на съди, то това ще означава, че искаме да някакси да иземем позицията на законодателя. Винаги, когато влизаме в ролята на съди, трябва да знаем, че се опитваме да иземем позицията на Бога. Дали това е нарушение? Аз мисля, че е. Аз мисля, че това е много грубо нарушение. И затова ние трябва много да бягаме от това. Ние не сме поставени в позиция на съди за каквото и да става въпрос, в каквато и установка или каквито обстоятелства да стоят пред нас. Ние не сме в тази позиция. Да кажем, кой заслужава наказание, да кажем, кой заслужава ада, нали, кой заслужава рая, или защо да определяме награди, степени. Не сме в позицията на съди. Ние сме в позиция на самаряни. И това е най-добрата позиция, която може да бъде видяна в Божието лице и в Божиите очи и да бъде одобрена от Бога, ако ние го направим. Но ако си присвоим позицията на съди, ние ще искаме да иземем позицията на законодателя. В такъв случай, къде ще останат смирението и принизяването пред Бога, които пък са ключът към небесната мъдрост, за която говори апостолът по-напред. Или всичко това е много свързано. Ако искаш да получиш това, което Господ по принцип е дал, защото ние понякога много често знаем, цитираме и вадим стихови думи, Господ е обещал, Господ е дал, това ни е дал, това ни е дал, това ни е дал. Да, това всичкото е дадено, обаче има един елемент на свързаност, която е свързана с покорството. Дал ни го е, ако ние сме покорни да изпълняваме неговите заповеди и неговите закони. Тогава ние получаваме. Получаваме това, което нямаме, или получаваме това, което искаме, но Бог иска да види покорството, Бог иска да види смирението, Бог иска да види неговия образ в нас. И тогава ние получаваме. Апостолът тук ни показва как трябва да възприемаме себе си. Пак само с много малки думи. Как да възприемаме себе си? И той го прави под формата на един въпрос. А кой си ти? Кой съм аз? Колко пъти ние си задаваме този въпрос? Много интересен този пасаж. Много кратък пасаж, обаче ни казва много неща. А кой си ти? Казва апостолът. Абе, я се провери. Направи проверка, направи отчет за себе си. И как е зададен този въпрос? Как четем този въпрос? Дали този въпрос е зададен с някакъв укор? Абе, кой си ти? Или някак си долавяме някакви топли чувства от страна на апостола към нас? Ако долавяме топлите чувства, това е правилната посока. Кой си ти? Апостолът задава с най-топли чувства този въпрос. И много е важно как ние ще отговорим на този въпрос? Защото той не ни дава отговора. Но той ни насочва към отговора. Кой си ти? Как да отговорим? Как да отговорим правилно? И още по-важното е как да живеем според правилният отговор. Кой съм аз? Правилният отговор. Аз съм човек, стремящ се да живея в най-голямо смирение с Бога. Защото знае, че това е пътят на благословението. Ето това е пътят на благословението. Да знаеш кой си и как да живееш. Аз осъзнавам, че пътят надолу е път нагоре. Аз търся за себе си най-ниското място. И ако трябва да бъда възвисен, то нека Бог да го направи за мен, а не аз за себе си. Защото Той ще го направи в най-подходящото време, ще го направи и по най-добрият начин. Ето това е добрият отговор на този въпрос. Отговор, който ще ни води към изпълнение на Божието обещание, отговор, който ще ни води към изливането на Божиите благословения които жадуваме да са повече и повече в нашия живот. И Господ ни говори чрез Своето Слово и чрез думите на Своите апостоли. Смирявайте се. Смирявайте се. Смирявайте се. И доверявайте ми се. Нека се доверим и да се хвърлим с доверие в ръцете и да се оставим в ръцете на нашия Господ и Спасител. Ние да проявим покорство, ние да проявим смирение и ако трябва да ни възвиси, то Той ще го направи. И ще го направи по най-добрият начин. Но нашето търсене, нашият поглед да бъде поглед към смирение и покорство, това е Божието Слово за нас. Господ да ни благослови. Боже, ние Ти благодарим. Благодарим Ти за тези думи, които са в Твоето Слово. Думи на предупреждение за това как да се отнасяме един към друг. Има различни форми на смирение, ни казва апостол Яков. Едната форма е в взаимоотношенията си с Тебе. Тогава, когато имаме взаимоотношения с Тебе, диалог с Тебе, молитва пред Тебе, да се смирим пред Тебе. Живот пред Тебе, да се смирим пред Тебе. Но можем да покажем и друга форма на смирение. В нашето взаимоотношение с ближния до нас. И може би това е по-трудно за нас. Когато сме с Тебе, ние осъзнаваме колко велик, достоен, славен. Когато изучаваме Твоите характеристики, Боже, разбираме какъв Бог имаме, колко превъзвишен Бог имаме. Достоен да приема само слава. Когато стоим до ближния, понякога ние грешим. И всички го правим. Правим го с нашите мисли, правим го с нашите думи, правим го и с нашето удумване. Господи, за да го поставиш като тема в Божието Слово, това означава, че ние го правим. Това означава, че ние трябва да бъдем внимателни. Това означава, че ние трябва да поправим себе си, ако се намерим в тази позиция. Помогни ни, Господи. Помогни ни да отговаряме на въпроси, които Ти задаваш според Твоето Слово. И да даваме правилният отговор. И да имаме правилното поведение и правилното мислене. Да имаме правилното отношение към нашия ближен. Господи, помогни ни никога да не се превръщаме и да не вземаме ролята на съдии. Защото Ти не си дал тази позиция. Тази позиция може би се ражда в нашия човешки ум, човешко сърце, а може и противникът да ни провокира с нея. Но Ти не си ни поставил там. Ти искаш всеки един от нас да бъде един самарянин за другия. Помогни ни, Господи, да го направим. Ако сме слаби, дай ни сила. Защото в Тебе е силата и ние възлагаме доверието си на Тебе, че Ти ще ни помогнеш. Да бъде благословено името Ти.